Řekla bych, že velké terno pro člověka je, když se umí postavit čelem ke všemu, co život přinese, když má dobře vybalancovanou rovnováhu rozumu a citu a když, řečeno s Jaroslavem Seifertem, nezapomíná na všechny krásy světa. Znám takového a jsem ráda, že si teď budeme povídat. Josef Duben, dlouholetý mluvčí českých veterinářů, publicista, autor celé řady knížek, také student hebrejštiny, také patriarcha rodiny, také milovník koček a také, pozor, důchodce, který vplul do této životní etapy samozřejmě elegantně a promyšleně. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Pane Dubne, vítejte, díky, že jste si udělal čas pro nás.
Rád jsem si ho udělal a děkuji za takové dojemné uvítání.
Dojemné, já jsem si všimla, že jste se tady tiše pochechtával pod fousy. Jak žijete teď?
Žiju dobře, dosud jsem žil dobře a myslím si, že ta doba zase není tak strašná, jak se na první pohled někomu může jevit.
No, někdo možná bude mít pocit, že provokujete.
No, nerad bych provokoval, ale snažím se na všem najít něco dobrého. A v této době je dobré, že člověk si najednou uvědomí, jak ten čas je relativní, že buď je, nebo není a učí se s tím časem lépe hospodařit. Najednou zjišťuju, že mám okolo sebe lidi, kteří jsou mi blízcí a ti blízcí jsou mi najednou o něco blíž. I díky tomu, že píšu, mám kontakt se spoustou lidí, zpětnou vazbu, jako nestěžuji si.
To znamená, že internet vy vidíte zřejmě a jeho možnosti jako s pozitivním znamenkem, protože později se k tomu dostaneme. Vy jste například na Mikuláše obdaroval své čtenáře krásnou knihou, kterou jste rozšířil elektronicky a ohlasy máte veliké, čili toto není něco, co by vás míjelo.
Je to tak, ale k tomu internetu bych dodal, že je potřeba jako každý nástroj umět využívat. Někdo nožem vykrajuje jabko a někdo nůž použije k něčemu, třeba k nějakému násilí, podobně tak se dá využít i ten internet.
Jak vypadají vaše dny vlastně? Já jsem vás vykreslila jako zharmonizovaného muže zralého věku, který ví, co a jak. Tak povídejte.
No tak opravdu ten den je do jisté míry harmonický. Ráno vstanu poměrně brzo, dáme si se ženou kávu, chvíli si čteme, pak si zacvičíme, vypustíme kočku do zahrady. Pak když je pěkně, tak něco na zahradě děláme, pozoruju ptactvo. No za chvíli je oběd, po obědě si dáme siestu, takže vlastně ze dne mám 2 dny, takové trochu kratší. Pak usedám ke strojům, anebo také neusedám. No a za chvíli je večer, takže si zase něco přečteme, zahrajeme Scrabble, popovídáme.
To znamená, že to je vlastně ideální obraz stylu života důchodce, ale vy jste hrozně aktivní k tomu všemu. Jste ještě tím studentem hebrejštiny?
No, musím říci, že letos už jsem to vypustil, protože po loňské zkušenosti online 2x týdně to bylo velice náročné. A kontakt, byť byl přes ten Zoom, nebyl špatný, ale jenom na kratší dobu by to šlo. Už to pro mě přestávalo být zábavou a skoro mi to připadalo jako práce. Ale s těmi spolužáky...
A není to práce, to je jako z té pohádky, rozbrando a zuby. Není tohle práce?
Tak, ale udržuju kontakty se spolužáky i s paní učitelkou, takže... Jsem se nestratil.
Když jsme se dotkli té hebrejštiny, vy jste si to právě vymyslel, když jste začal přicházet k té hranici toho důchodového věku, že budete toto studovat. To znamená, že vy jste plánoval, jak tuto etapu života chcete prožít, ano?
No, těšil jsem se, že až budu mít čas, takže se tomuto zvláštnímu jazyku budu věnovat a opravdu prakticky 5 let jsem se učil a bylo to zajímavé, protože jsem se dostal až k minulým časům, budoucím časům. Takže do toho jazyka jsem trochu pronikl, ale že bych se nějak extra domluvil, to zas bych neřekl.
Ne, měl jste to jako hobby zkrátka. Tak. Proč je důležité, aby člověk pořád ten mozek prostě oblamoval a něco mu dodával, nějakou krmi?
No je potřeba ty šedé buňky mozkové, jak říkal Hercule Poirot, využívat. A aby je mohl člověk využívat, tak je musí trošku cvičit a tento zvláštní jazyk je k tomu ideální, si myslím.
Myslíte? Není strašně moc těžký? Není to jenom jazyk pro někoho z nás běžné populace?
Každý cizí jazyk je v podstatě těžký, ale právě přes tu hebrejštinu jsem se x věcí dozvěděl, dával jsem si více věcí do souvislostí, najednou jsem začal chápat, když si čtu v Bibli nějaké zajímavé věci, tak se mi to v podstatě všechno nějak tak skládá a hodně mě to obohatilo.
Vy jste člověk, který celý život nebo hodně let ze svého života se věnoval tomu, nebo věnujete, že jste mluvčí českých veterinářů, to znamená zprostředkováváte důležité informace pro veřejnost od veterinářů a tak. A jaký vy máte vlastně vztah ke zvířátkům?
Tak jsem vystudovaný zootechnik, tím jsem se i živil.
Tak vy jste se s ním živil v cirkuse, ne?
Pokud i v cirkuse, ano. Nejdřív jsem byl v tehdejším za minulého režimu v JZD a tam jsem byl krátce, pak jsem byl redaktorem časopise Chovatel a u cirkusu jsem byl několik let a to bylo velmi zajímavé. Toho jsem také využil. I do budoucna se to ukázalo jako prospěšné, protože jsem nahlédl chov zvířat, jak hospodářských zvířat, tak zájmových i těch cirkusových. No, musím říci, že ta současná nevole vůči cirkusům mi jde trochu proti srsti, protože ne, že by tam bylo všechno ideální, ale v podstatě takové ty excesy jsem prakticky nezaznamenal.
To jsem ani nepředpokládala, že padne tady to téma, ale když už padlo, tak pojďme se u něj na chviličku zastavit. Jaká je vlastně teď legislativa ve vztahu k cirkusům?
V podstatě se všechno omezuje a cirkusy ze zvířaty budou zřejmě končit a myslím si, že to je do jisté míry škoda.
A vysvětlete, buďte podrobnější. Jednak, že ta zvířata netrpí z vašeho hlediska tolik, jak se říká, anebo že zmizí celý ten fenomén cirkus.
Dá se to říct tak i tak, protože zvířata k lidské společnosti patří a prostřednictvím cirkusů bylo možné se k ním trochu přiblížit a vlastně do jisté míry i ta zvířata vnímat, že to jsou bytosti, které člověka nějakým způsobem vnímají a obohacují. A když se k ním chová ten drezér, který je předvádí dobře, tak si myslím, že to může být pozitivní. A u těch našich cirkusáků to zas nebylo tak špatné, opravdu ne.
Čili to byla taky silná citová záležitost.
Určitě, protože ti lidé ze zvířaty žijí, byl to jejich v uvozovkách výrobní prostředek, tudíž se o ně hezky starali, chovali se k ním slušně. Myslím si, že to byla dobrá zkušenost a je škoda, že v budoucí době to skončí.
Vy se díváte v televizi na seriál Cirkus Umberto?
Viděl jsem ho kdysi, je to takové trochu idealizované a musím říci, že televizi nesleduji a ani toho nelituji.
Dobře, tak teď ta zvířátka. Vy jste bývalý zootechnik, nyní žijete převážně na venkově, na vašem venkovském sídle. Člověk by čekal, že tam třeba budete si chovat nějaká ta zvířátka hospodářská, víte, nějaké to prasátko, no, slepičky.
Mě by lákaly slepice, protože to jsou velice inteligentní tvorové, dají se ochočit. Nedávno jsem dělal rozhovor pro časopis Selská reví s Vandou Hybnerovou a ta o slepicích moc hezky hovořila a v tomto případě jsme si porozuměli a skoro by mě to lákalo ty slepice si pořídit, ale vzhledem k tomu, že přeci jen se pohybujeme i mezi Prahou a venkovem, byť v Praze čím dál méně, tak možná, že by to bylo obtížnější.
Takže domácí mazlíčkové a je nutno podotknout, že vy patříte do kategorie kočkařů, kočkomilů, což je u chlapa zvláštní, ti spíše inklinují k pejskům. Co to?
No, kočky jsou zvláštní tvorové, ke kterým člověk musí mít specifický vztah. Znamená to, aby byl vyrovnaný a dokázal vnímat, co to zvíře mi dává, co po mně chce a vlastně to je poučné i pro vztah s lidmi. Umět poslouchat, umět vyhovět a to ta kočka všechno dává.
Čili umět poslouchat ve smyslu umět naslouchat.
Tak.
Jak se jmenuje vaše kočka?
Ta se jmenuje Sísa.
Tak kočka Sísa, a Josef Duben je hostem těchto hovorů. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Jak jsem se už zmínila, tak vy jste na Mikuláš loňského roku vydal knížku, která se jmenuje Vytržené listy. A já chci podotknout, že vaše síla je v takových jako kratších literárních útvarech, které ale ovšem obsahují silnou nosnou myšlenku, a to všechno dohromady je ještě ke všemu psáno lehkým perem, takže se to přitom jako dobře čte a čtenář se s tím nepere. Jako kdy se u vás vykrystalizoval tento styl psaní?
No už je to nějakou dobu, protože psal jsem svého času takové sloupky do metra. Poté jsem vydával u pana Krígla knížky, které vlastně jsme se seznámili tady v rádiu. A posléze ta spolupráce skončila, zůstali jsme přáteli, ale trochu jsme se vzdálili. A posledních 5 knížek vydávám takovýmhle způsobem elektronickým. Tady ta už je 5. A už to tak tradičně je, že to posílám na Mikuláše a už vždycky se mi lidé ozývají, bude letos knížka, a musím říci, že těch čtenářů je minimálně 600, něco přes 600, a mají možnost tu knížku dál rozeslat kamarádům a to je pro mě velká satisfakce.
Máte to psaní jako součást obživy nebo je to čistokrevné hobby?
To je čistokrevné hobby, není z toho nic.
Jako vůbec nic?
Jako vůbec nic.
Takže
velká radost.
Čistá radost. Mm-hmm. A proč Vytržené listy mimochodem?
Přemýšlel jsem, jak tuhle tu knížku pojmenovat, a Vytržené listy, to vzniklo na základě té jedné povídky, kde to je o Trosečníkovi, který dal do lahve dopis a ten dopis byl na vytržených listech poslední stránky z Bible a to jsou Vytržené listy.
Pojďte nám tu knížku představit ještě podrobněji. Jak vám ta témata přicházejí, když tvoříte? Protože tvoříte každý rok něco, tak to je zajímavé docela.
Každý rok trochu něco jiného, ale ta témata opravdu přicházejí. Něco přijde ve snu, jako o tom křížku. Jedno je ta úvodní, která byla odstartovaná, ten text, když jsme byli na koncertě v Muzeu hudby, a pozoroval jsem ten prostor a najednou mi asociace běžely, vytáhl jsem z kapsy papír, čili teda vstupenku, a už jsem si napsal pár bodů. Pak dojmy třeba od moře, to jsou ty vytržené listy, pak ten detektivní příběh, zase tak náhodnou asociací, jenže jakmile potom začnu psát, tak ten příběh se začíná odvíjet. Nevím, kam to dospěje. A nechám to plynout a v podstatě ta inspirace přichází a já se jí otvírám, ale to říká spousta autorů.
To znamená, že vy máte inspiraci z reálného života, kterou něco vás ťukne do nosu. Jako, a pak přichází na řadu autorská licence. Ne?
Asi tak. Prakticky ve všech těch příbězích nebo textících je spousta reálných skutečností, zážitků nebo od někoho sdělených. No a pak se to nějak tak zamíchá a je to.
Vy jste, než tomu covid zatrhl tipec, tak jste hodně cestoval a vy, když někde jste, tak už se na to díváte očima takovýma těma, že si říkáte, tak jako...
To by se hodilo?
Ano.
No to bylo třeba v té minulé, teďka už předloňské knížce, když jsme byli s dcerou a vnučkou v Kalábrii a jeli jsme autobusem a tam byly dva takový jako místní zvláštní chlapíci, někdo by řekl figurky, a jelikož dcera studovala v Itálii, tak jim dobře rozuměla, tak mi povídala, o co šlo, a mně to přišlo strašně zajímavé a tak vlastně vznikl třeba ten příběh.
Když se podívám na tu vaši tvorbu během let, tak není to moc originální postřeh, ale řekla bych, že zrajete opravdu jako víno, že je to tak zvláštně vybroušené, že skutečně to nejsou žádné tlusté bichle, ale že do těch malých útvarů se vejdou velice zajímavé myšlenky. Ten smysl pro tu poentu, je to zajímavé.
Já teda mám rád spíš kratší texty, delší asi bych neuměl. A jak jste říkala o víně, tak já to víno k tomu také piju, takže to vlastně taky jeden z takových inspiračních zdrojů. A potom také musím říci, že mým prvním čtenářem je manželka, která mi čte korektury, ale ještě než to je korektura, tak mi kolikrát řekne, tohle to je trochu divné. A já se nad tím zamyslím a zjistím, že má pravdu a to vybroušení někdy je i jejím dílem a někdy si připadám s ní jako bratří Čapkové, ale ona se tomu směje.
Snad manželka promine, když se zeptám, jak důležité je pro ten zharmonizovaný životní styl dobré manželství.
Určitě a také je dobré, když se potkají lidé, kteří mají hodně společného a to se prověří lety. A pravda je, že moje žena se také živí literaturou, překládá z francouzštiny. A právě díky ní jsem se zase taky dozvěděl další věci, takže vlastně to je taky jeden z inspiračních zdrojů.
Tou vaší tvorbou se hodně prolíná víra. Mm-hmm. Povíte nám, jak vy jste tady po té cestě šel, protože mně se zdá, že tento motiv je tam čím dál silnější. Mm-hmm.
No já bych nerad působil, aby to všechno bylo nějaké poučné, takže vždycky se snažím trochu zbrzdit, aby to nebyla nějaká taková kázání, ale fakt je, že se neubráním, ale s vírou je to poměrně u mě jednoduché, protože u manželky také, protože já jsem byl vychován jako ve věřící rodině. A samozřejmě, že v určitém období člověk přechází z té víry dětské do té dospělecké a to se docela podařilo a zjišťuji, že když se třeba dívám teď okolo sebe na současné dění u nás i ve světě, tak si uvědomuji, že vlastně ten svět a doba je pořád jaksi divná, ale pořád stejně divná, vždycky byla nějak divná, ale to, co je podstatné, není pídit se po úspěchu, po moci, po kariéře. Podstatné je se rozhodnout už na začátku, co je pro mě to nejdůležitější. A pro mě to je opravdu uvědomit si, že ten Pán Bůh existuje. Už i vědci dokázali různě, že existuje život posmrtný. A to je, jak jsem nedávno někde četl vyjádření Lukáše Polerta, že ta nesmrtelnost duše, že je taková útěšná jistota. Jenže dnes se spousta lidí, nebo někteří lidé, právě té nesmrtelnosti bojí a proto ji odmítají, ale to neznamená, že v ní nevěří. Takže je to téma, s kterým se každý myslící člověk nějakým způsobem asi musí vyrovnat.
Je to téma, o kterém stojí za to přemýšlet, ale do kterého možná člověk musí dozrát časem, ne?
Asi jo, asi zraje čím dál víc.
Pokud se bavíme o lidech, kteří třeba nevyrůstají ve víře, jsou nevěřící, myslíte, že i tito lidé nakonec k tomu dospějí?
Totiž, když člověk žije v souladu se svým svědomím, nemusí to zrovna říct velký duch nebo Bůh, ale ten obraz jeho je v našem svědomí. A když člověk tomu svědomí umí naslouchat, tak k tomu dojde. Nemusí být zrovna extra konfesně někde věřící, ale když žije nějakým způsobem správně, srovnaný sám se sebou a s tím svědomím, tak si myslím, že to je OK.
Na vás je zajímavé a promítá se to i do vaší tvorby, že vy jste takový židovsko-křesťanský nebo křesťansko-židovský, jak chcete. Že ano?
Dá se to tak říci, protože dnes se hovoří o židovsko-křesťanské kultuře a to zblížení židovství s křesťanstvím, které zažíváme v poslední době a o kterém hovořil třeba papež Benedikt a Jan Pavel II., tak prostě tady je a to je na té současné době dobře, že k tomuhle tomu pochopení z obou stran přichází.
Vy to tak jako i aktivně žijete, vy jste ta hebrejština, rád chodíte do různých míst, která jsou spjata s tím či o ním náboženstvím, že máte to tak jako protchnuto ten život tím.
Je to tak, možná s tím souvisí i moje taková záliba kdekoliv se vyskytnou, tak navštívit místní hřbitov, protože člověk najednou vidí v různých zemích i u nás na těch hřbitovech obrázek té společnosti. A mě zrovna teď tane na mysli nápis na starém židovském hřbitově Praskolesích, kde je tam náhrobek nějakého pana Roubíčka a tam je napsáno: člověk dobrý, kterých se tak málo rodí a tolik jich je potřeba.
No, to je dojemné.
To bych si přál takhle zemřít, aby to někdo o mě řekl.
Je to dojemné a přitom jednoduché a srozumitelné, že? Vy jste životní optimista? Dá se to tak říci?
Dá se to tak říci, ano.
No počkejte, no to. Jako někdy je to těžké být optimistou. Jsou situace, kdy člověk jako si zoufá, je unaven tím vším. Nemáte to někdy? Jak se s tím vypořádáváte?
Unavený, ano, samozřejmě, ale vím, že ta naděje, kterou člověk čerpá z takové víry a z poznání, že ta naděje je opodstatněná. A zase si vzpomenu na takovou citaci nebo žalm, který zní: blaze každému, kdo kráčí po božích cestách. A v tom si myslím, že v těch žalmech je spousta moudrého a v tomhle tom také. Protože když člověk ctí ten určitý řád a smysl, tak potom není důvod k pesimismu.
Přemýšlel jste někdy o tom, co svět přepadlo o té covidové době jako v širších souvislostech?
No, samozřejmě přemýšlel a uvědomuji si, že ta současná metla je trochu nadhodnocená, protože když se podíváme na minulé století, tak co ti naši předkové všechno prožili? První válku, španělskou chřipku, druhou válku, komunismus. Byly to v podstatě hrůzy, které spoustu lidí poznamenaly, a dnes jsme na začátku nového století a to začíná zase problematicky. A kdybychom se podívali hlouběji do historie, pořád se děly hrůzné věci. Stoletá válka, třicetiletá válka, revoluce, ať to byla francouzská nebo jiné. A čím dál do hloubky, když saháme, tak se dostaneme třeba až do starého zákona a když si člověk přečte historii izraelského národa, tak si řekne, teď to pořád stejné.
Myslíte si, že tím ohlížením se do minulosti a srovnáváním se s minulostí, že v tom máme hledat útěchu?
No, já si myslím, že můžeme v tom najít to, že existuje dějinná spravedlnost v tom, že vlastně všichni lidé, kteří tady na světě byli, se pořád potýkali s tím samým. Potýkali se s pokušením, ze svody a to je pořád stejné. Takže vlastně to konečné posuzování při odchodu na onen svět bude opravdu spravedlivé, protože ti lidé jsou stále stejní.
Váš vzkaz pro posluchače?
Nenechat se rozčilovat strašením a uvědomit si, že život má smysl, nekončí, jen se mění.
Vážení posluchači, tak to byl Josef Duben, mluvčí českých veterinářů, publicista, spisovatel. Já vám moc děkuji za váš čas. Díky. Naschledanou.
Děkuji také.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.